Ирентен мудрый өйдөктөр сүгүрүйе келилере. Иудея Вифлеем коротыгар ират рахтаглырын сагана Иисус төрөбүтүгер Иерусалимга Ирентен улахан үрэхтек мудрый жон тиен келбиттере. Кинилер. Иудейдер саңа төрөбүт рахтаглыра каннаны. Илин каллаңа кини сулуга таксыбытын көрөммит. Беге кинехе сүгүрүйе келлибит диен ыйтылаһаллара. Итинистен ират ырахтагы онна Иерусалим улахтаактыра бука бары аймына түспиттере. Ырахтагы таңыра үрдүкү үлэхиттерин онна сокуоннюттары, таңыра сокуонун үрэтэччилери барыларын комуен олорон Христос канны төрөхтэгин тоғыласпыта. Кинилер. Иудея Вифлеем коротыгар төрөхтэгдин коройдабыттара. Ол туғынан бұрарок кенегетігер, «Эн, Вифлеем, Иуда сире, Иуда атын кораттарыттан туғынан да итәбәтін. Миннароппын, Израилы, бұғыр, қарыстыр, сирджит, әйеға өз көктәғден сұрулан сылжыр». Онтон ират, аны илін дойдуттан кәлбет жону, чып кистеленінен ыңранылан, солус қанлык кемне тақсықтағын ыйтылахан билбите онна кинлери Вифлеемге ыытары туран. Бараңыт огу туһунан ымпыгар чымпыгар тие барытын билин диебите. Итенне буллыргы тере меха биллерерин минеме кинехе сүгүрие баргемете. Кинилер ырахтагы этерин истет суолга турумуттара. Биле илин каллаңы көрбүт сулустара иннилергер аяннан оғы бар сирин үрдігер тиен тоқтабыта. Оны көрін аяннеттар үйөрі ұлуытын үйөрбіттіре.